Blaðsíða 74, Málfarsmólin, Slangur og slettur. Slangur óþekktar angi tungumálsins. Slangur þykir yfirleitt ekki vera gott mál og ratar því sjaldan í orðabækur. En slangur oft stórskemmtilegt og skondið enda búið til að fólkinu sem talar tungumálið, krakkar og unglingar, eru öflugustu slangur orðasmiðirnir. Skondið slangur, hormotta, yfirvaraskegg, ellinaðra, rafskutla fyrir eldra fólk, kúlheit, töffaraskapur, gullfoss og geysir, niðurgangur og uppköst, rafbarbari, tölvuþrjótur, hakkari, maltesín, malt og appelsín, svepperóni, pizza með sveppum og pepperóni. Slettur orð úr erlendu tungumáli sem blandast inn í málið. Flestar slettur koma nú úr ensku en fyrir 100 árum voru dönsku slettur algengar í íslensku. Á gulum miða stendur, vissir þú að það til slangur orðabók? Hún á netinu.